Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτής αρέσκειν. Έκαστος ημών το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Και γαρ ο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Αυτά μας λέγει, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, και δείχνει ότι η πορεία του πιστού οφείλει να είναι μία διαρκής αυτογνωσία, αδελφογνωσία και θεογνωσία. Για να το κατανοήσουμε αυτό, θα δούμε ποια ακριβώς είναι η ανάλυση τούτου του χωρίου, τούτου του κειμένου του Αποστόλου Παύλου. Ποια είναι η σειρά αυτών των τριών θέσεων? Πρώτα είναι η θεογνωσία. Κατόπιν είναι η αυτογνωσία και μετά είναι η αδελφογνωσία. Όταν κλείσει ο κύκλος αυτός, πάλι επανερχόμεθα εις την αρχή, εις την θεογνωσία. Να σας δώσω να το καταλάβετε, γιατί είναι μεγίστη σημασίας αυτό. Είναι τόσο μεγάλη σημασίας, από πού θα αρχίσουμε να γνωρίσουμε το Θεό, τον εαυτό μας και τον πλαϊνό μας. Από πού θα αρχίσουμε? Είναι τόσο μεγάλο ώστε, εάν κάνουμε λάθος, από πού θα αρχίσουμε να πέσουμε έξω. Τελικά να αστοχήσουμε εις τον σκορπόν μας αυτόν. Αγαπητοί, θα αρχίσουμε από την θεογνωσία. Θα αρχίσουμε να γνωρίζουμε το Θεό. Όταν αρχίσουμε να γνωρίζουμε το Θεό, τότε θα μας ανοιχθεί ο δρόμος να αποκτήσουμε αντικαθρεπτισμόν και κριτήριον της αυτογνωσίας μας. Τότε θα αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον εαυτόν μας. Διότι πότε η εικόνα θα μπορέσει να γνωρίσει εαυτήν, εάν δεν έχει το πρωτότυπό της? Πώς θα μπορέσει να συγκρίνει τον εαυτόν της, εάν καλώς έχει, εάν δεν έχει το πρωτότυπο, δηλαδή το Θεό, του οποίου εικόνα είμαστε? Και όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον εαυτόν του, τρίτον, τότε θα στραφεί προς την αδελφογνωσία, να γνωρίσει τον αδελφόν. Συνήθως στους πάρα πολλούς ανθρώπους η κίνηση αυτών είναι ως εξής: ξεκινάνε να γνωρίσουν πρώτα τον πλησίον, ερήμην της αυτογνωσίας και πολύ παραπάνω της θεογνωσίας, την οποία βάζουν εκ ποδών, ούτε καν τη λογαριάζουν. Βάζουν μόνο δύο παράγοντες. Βάζουν τη γνώση του εαυτού τους και τη γνώση του πλησίον. Αλλά βάζουν πρώτα τη γνώση του πλησίον και μετά τη γνώση του εαυτού των. Το αποτέλεσμα είναι μία ολοτελής αποτυχία. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον πλησίον εάν δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτόν σου. Δεν μπορείς να βοηθήσεις τον πλησίον εάν δεν έχεις κάνει κάθαρση, αδελφέ μου, του εαυτού σου. Και για να γίνει η κάθαρση του εαυτού σου, πρέπει να έχεις γνωρίσει το Θεό. Γι' αυτό οι διάφοροι ουμανισμοί που επικρατούν στη γη μας επάνω, και μάλιστα στην εποχή μας είναι τόσο πολύ της μόδας, αστοχεύουν. Πραγματικά αστοχούν όλοι αυτοί οι ουμανισμοί που δεν έχουν θεμέλιο, και όπως σας είπα, το θεμέλιο είναι ο Θεός και η κάθαρση του εαυτού μας. Αλλά όταν πάρουμε σωστά τα πράγματα, ξεκινήσουμε από τη θεογνωσία, πάμε στην αυτογνωσία και μετά καταλήξουμε στην αδελφογνωσία, τότε βεβαίως ξαναγυρίζουμε στη θεογνωσία. Πώς ξαναγυρίζουμε? Διότι η πρώτη θεογνωσία ή το μερική ή το ελλιπής ουδέποτε δε πρόκειται να είναι πλήρης εις τους αιώνας των αιώνων, ούτε εις την Βασιλεία του Θεού. Εις τους αιώνας των αιώνων θα πλουτίζει αυτή η θεογνωσία. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην θεογνωσία για να πάρουμε καινούργια στοιχεία, για να βρούμε καινούργια στοιχεία της εικόνας του Θεού που είναι ο εαυτός μας. Δηλαδή σε μια καινούργια θεώρηση του εαυτού μας, για να στραφούμε πάλι στον πλησίον μας, για να αποκτήσουμε μια καινούργια θεώρηση του πλαϊνού μας. Και ούτω καθεξής, αυτός ο κύκλος κινείται πάντοτε. Αλλά ας τα δούμε, αγαπητοί μου, πώς μας τα λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τη σειρά που θα ακολουθήσουμε δεν θα είναι αυτή που σας είπα στην ανάλυση, για λόγους καθαρά τεχνικούς, για να ακολουθήσουμε το κείμενο όπως μας τα λέγει ο Απόστολος. Και ομιλεί για την αδελφογνωσία. Λέει: οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν. Οφείλομε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομε τα ασθενήματα, τις αδυναμίες των αδυνάτων. Ού, εκείνο το οφείλομεν είναι το χρέος της αγάπης. Αυτό το χρέος δεν επιβάλλεται. Αυτό το χρέος βγαίνει από μέσα μας. Όπως δεν μπορεί κανένας νόμος να επιβάλλει την αγάπη στους, στα παιδιά από τους γονείς. Είναι ένα χρέος που βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα των γονιών, όπως από τα σπλάχνα τους βγήκαν τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, αυτή η αγάπη στους άλλους ανθρώπους είναι ένα χρέος, και είναι γνωστό ότι το χρέος είναι πάντοτε βαρύ. Οφείλουμε να το πληρώσουμε, όσο και αν κοστίζει το χρέος αυτό. Είδατε τι λέγει? Οφείλουμε βαστάζειν, οφείλουμε να βαστάξουμε πράγματι, οφείλουμε να βαστάσουμε το βάρος. Και κάποτε οι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ βαρύς. Είναι τόσο βαρύς, ασήκωτοι. Διότι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται είναι ενοχλητικός. Είναι ατελής. Είναι τα ασθενήματα των αδυνάτων. Είναι οι ατέλειες στο χαρακτήρα τους. Είναι οι πεπλανημένες ιδέες που μπορούν να έχουν στην πίστη. Είναι η έλλειψη στο ήθος τους. Η έλλειψη στην πίστη. Όλα αυτά τα πράγματα παρουσιάζουν τον άλλον άνθρωπο να είναι έτσι, ώστε στο τέλος να είναι ένα βάρος εις τους γύρω του, που οι γύρω του, οι δυνατοί υποτίθεται, έχουν το χρέος να τον σηκώσουν αυτόν. Το χρέος αυτό το έχει, το επιβάλλει, όπως σας είπα, η αγάπη. Η αγάπη του Χριστού. Έτσι βλέπει κανένας εδώ ότι όλα αυτά πρέπει να τα κρατήσει ο πιστός, χωρίς γονγκισμόν και χωρίς να κατηγορεί και χωρίς να θέλει να αρέσει στον εαυτόν του. Λέγει ο Απόστολος: και μη εαυτής αρέσκειν. Αυτό το πράγμα, η αυταρέσκεια, δεν έχει καμία θέση, γιατί αν μπει η αυταρέσκεια, τότε αναμφισβήτητα δεν μπορούμε πια να σηκώσουμε τον εαυτόν μας, τον άλλον. Σηκώνουμε μόνο τον εαυτόν μας, και τον σηκώνουμε μόνο και μόνο για να τον προβάλλουμε. Δεύτερον, συγγνώμη, η αδελφογνωσία μοιάζει με μία εξερεύνηση σε παρθένο δάσος, σε παρθένο ήπειρο, θα λέγαμε. Όπως οι εξερευνητές πήγαν στην Αφρική ή στην Νότιο Αμερική, μέσα στα παρθένα κοινά δάση, να εξερευνήσουν τον τόπο, έτσι μοιάζει η εξερεύνηση του άλλου ανθρώπου. Ο άλλος άνθρωπος είναι οπωσδήποτε μια άγνωστη περιοχή, ένας άγνωστος κόσμος. Είναι ο άλλος άνθρωπος τόσο άγνωστος, ώστε θα πρέπει με πάρα πολύ υπομονή να δουλέψουμε στη γνώση αυτή. Θα πρέπει ακόμη, όταν δούμε τον άλλον άνθρωπο πεσμένο, να μην του δώσουμε μία κλωτσιά να πέσει περισσότερο. Αναφέρεται στον Χριστό προφητικά ότι όταν θα ερχόνταν στη γη θα έδειχνε την εξής συμπεριφορά στους πεσμένους ανθρώπους, και ήσαν όλοι πεσμένοι αναμφισβήτητα. Λέγει κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει και λίνον τυφόμενον ου σβέσει. Δηλαδή, καλάμι που έχει στραμπουληχτεί δεν θα πάει να το ξεμερδίσει ολότελα και να το ξεκάνει, αλλά θα το ξεστραμπουλήσει και θα το ανορθώσει. Και φυτίλι λίνων τυφόμενων που καπνίζει και που προδίδει ότι υπάρχει αθέατη μια σπίθα φωτιάς, δεν θα πάει να το σβήσει αυτό το καπνίζον φυτίλι, αλλά θα πάει να το ανάψει. Έτσι λέγει ο προφητικός λόγος για τη στάση και τη συμπεριφορά του Χριστού όταν θα έρχονταν στον κόσμο. Και ήρθε, και ακριβώς αυτή τη στάση κράτησε ο Κύριος. Αυτή τη στάση οφείλουμε να κρατήσουμε και εμείς. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί, αν έχουμε μέσα μας μια στερέωση στην πίστη και στο ήθος, οφείλουμε, έχουμε το χρέος της αγάπης, να βαστάξουμε όσο βαριά και να είναι τα υστερήματα και τα ασθενήματα των αδελφών. Είναι πραγματικά μεγαλειώδες όταν βλέπεις τον αληθινά πιστόν άνθρωπο να έχει κατανοήσει αυτήν την θέση. Αλλά αυτή η αδελφογνωσία, όπως σας είπα και στην αρχή, θα φτάσει να γίνει σωστή όταν έχουμε την αυτογνωσία. Τι είναι η αυτογνωσία? Είναι εκείνο που λέγει εδώ ο Απόστολος, και μη εαυτής αρέσκειν, έκαστος ημών το πλησίον αρεσκέτο. Όλο το βάρος πέφτει σε εκείνο το «και μη εαυτής αρέσκειν». Μη θέλουμε να έχουμε αυτήν την αυταρέσκειον. Ας πούμε ότι εγώ θα ήθελα να μιλήσω, και θα ήθελα να μιλήσω με πολλά περίτεχνα της τέχνης του λόγου, που εσείς να μην καταλάβετε τίποτα, και εγώ να ικανοποιηθώ και να αρέσω εις τον εαυτόν μου, και μένω να μείνω πολύ ευχαριστημένος από τον εαυτόν μου, για τον εαυτόν μου, ότι τα είπα πολύ ωραία και θαυμάζω μπροστά στον περίτεχνο λόγο μου, και εσείς να μην καταλάβατε τίποτα και να φύγετε άδειοι, αν όχι και ζημιωμένοι. Δεν θα πρέπει να αρέσω στον εαυτό, θα πρέπει να αρέσω σε εσάς. Δεν έχει σημασία αν κάνω τις επαναλήψεις μου, αν δεν είναι ο λόγος περίτεχνος. Δεν πειράζει εάν είναι ψωμί στραμπουλιγμένο, κομμένο με το χέρι και δοσμένο στο λαό του Θεού. Αρκεί να είναι ψωμί και να χορτάσει ο λαός και να πει ο λαός «χόρτασα από το λόγο του Θεού». Δεν ήταν περίτεχνος, αλλά ήταν χορταστικός. Γιατί πραγματικά, αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, δεν θα βρούμε πλην σπάνιες σελίδες περίτεχνου λόγου. Θα βρούμε ψωμί, θα βρούμε άρτο που χορταίνει το λαό του Θεού. Βλέπετε ένα μικρό παράδειγμα σας είπα, αλλά είναι μύρια παραδείγματα στη ζωή μας που δείχνουν Πόσο άνθρωπος θα ήθελε να αρέσει στον εαυτό του και να μην αρέσει στους άλλους. Μάλιστα λέγει αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν, στα καλά πράγματα να αρέσει. Γιατί μερικοί θέλουν να αρέσουν στα βρώμικα πράγματα, και αυτό που θα αρέσει θα είναι με την έννοια να οικοδομηθεί ο άλλος, όχι να γκρεμιστεί. Γιατί και αυτός που λέει σόκιν είναι περιζήτητος στη συντροφιά και αρέσει οπωσδήποτε στη συντροφιά, μα αρέσει όχι προς οικοδομήν ούτε προς αγαθόν. Βλέπετε, ο Απόστολος τα έχει βάλει πολύ σωστά τοποθετημένα. Ωστόσο, για να μην αρέσω στον εαυτό μου, μου τονίζει ο Απόστολος και μου λέει, έκαστο Σιμών, ο καθένας από εσάς, τι πρέπει να κάνει? Να στραφεί στον εαυτό του και να αποκτήσει αυτήν την αυτογνωσία. Ποιος είμαι, ποιος είμαι? Και όπως τα ξέρετε, η αυτογνωσία είναι μέγας άθλος. Όλοι οι βάσεις και το κρυπίδωμα και το αέτομα της ανθρωπολογικής φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων ήταν το γνώθι σε αυτόν. Αυτό που ήταν γραμμένο στο μαντίο των Δελφών και που στάθηκε η βάση της σοκρατικής φιλοσοφίας. Γνώθι σε αυτόν. Αποτελεί αληθινά άθλον του ανθρώπου να αποκτήσει αυτήν την αυτογνωσία. Αλλά προσέξτε όμως, ο αρχαίος κόσμος επεσήμανε την ανάγκη της αυτογνωσίας, αλλά δεν είχε το πρωτότυπο για να μπορέσει να, το κριτήριο δηλαδή, δεν το είχε για να μπορέσει να κρίνει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτόν του. Οι θεοί ήσαν κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου. Όταν έπλασαν οι πρόγονοί μας τον Δία ή την Αθηνά ή τη Δήμητρα ή την Αφροδίτη, τους έπλασαν με βάση τα πάθη τους και το μοτίβο του ξεπεσμένου ανθρώπου. Αυτό το μοτίβο του ξεπεσμένου ανθρώπου είναι εκείνο που δεν μπορούσε να τους δώσει πραγματική εικόνα αυτογνωσίας. Έλειπε λοιπόν το πρωτότυπο, το αυθεντικό πρωτότυπο. Έλειπε το αρχέτυπο και αυτό είναι ο αληθινός Θεός. Ακριβέστερα, ο σαρκωμένος αληθινός Θεός. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό έλειπε. Ήρθε όμως. Και πάνω ακριβώς σε αυτό το πρωτότυπο οφείλει ο άνθρωπος να καθρεπτιστεί και ο Χριστός να αποτελέσει αληθινό κριτήριο του εαυτού του για να κρίνει πραγματικά τον εαυτόν του και σωστά. Λέγει ο Απόστολος, μη εαυτής αρέσκην. Να μην αρέσουμε στον εαυτόν μας. Τι θα πει αρέσω στον εαυτόν μου? Αρέσω στον εαυτό μου θα πει ότι το εγώ μου παθαίνει μία συστροφή. Έχετε δει μικρούς ανεμοστροβίλους όταν ο άνεμος γυρίζει και δημιουργεί? Το βλέπουμε αισθητά όταν σηκώνει κάποια σκουπίδια από το έδαφος και τα στριφογυρίζει και αυτά πάλι ξαναπέφτουν κάτω. Αυτό θα πει αρέσω στον εαυτό μου. Το εγώ μου παθαίνει μία συστροφή. Γυρίζει ο εαυτός μου γύρω από τον εαυτόν του και πάλι πέφτει ο εαυτός μου στον εαυτόν του. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος της προσωπικότητος, από τον οποίον φαύλον κύκλο δεν μπορώ να βγω. Πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Και ο φαύλος αυτός κύκλος σπάζει μόνο εάν έχω αληθινή αυτογνωσία, έχω όρεξη για να έχω αληθινή αυτογνωσία, για να καθρεπτιστώ στο πρωτότυπό μου τον Ιησού Χριστόν. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος, έκαστος γαρ ημών ο καθένας, γιατί ο καθένας από εσάς δεν πρέπει να αρέσει στον εαυτόν του αλλά στον πλησίον, που σημαίνει δεν τα λέει ο Παύλος για τους άλλους, δεν τα λέω εγώ για σας, τα λέγω εγώ για τον εαυτό μου, ούτε τα λέγω για κάποιους που είναι απόντες, τα λέω για σας που ακούτε εδώ, για μας, για μας. Δεν κάνουμε την μετάθεση αυτή, αγαπητοί μου, στους κάποιους άλλους ανώνυμους άλλους, όχι, σε μας. Ο καθένας πρέπει να δει τον εαυτό του και να κοιτάξει και να φροντίσει για τον εαυτό του να τον γνωρίσει καλά. Είναι δηλαδή ανάγκη να αποκτήσει την αυτογνωσία και τον καταρτισμό της νοήσεώς του, της βουλήσεώς του και του συναισθήματός του. Και ερχόμαστε τώρα, αγαπητοί, να δούμε και τη θεογνωσία. Λέγει ωραιότατα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πάντοτε τη θεολογία την κάνει πράξη και την πράξη την ανάγει σε θεολογία. Είναι περίφημο αυτό. Και λέγει, και γάρο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επέμε. Πρότυπο, αδελφοί, λέγει ο Απόστολος, είναι ο Χριστός, ο οποίος φρόντισε να μην αρέσει στον εαυτόν του. Είναι γραμμένο γι' αυτόν στους ψαλμούς. Οι ονειδισμοί, ο πατέρα μου, των κακών Ιουδαίων, όταν εγώ ήρθα στον κόσμο, οι ονειδισμοί που εστρέφονται σε σένα από τους κακούς Ιουδαίους έπεσαν επάνω μου, λέει ο Χριστός. Έβριζαν εσένα και τώρα βρίζουν εμένα, αλλά εγώ υπομένω τις βρισχές εκείνες που έκαναν σε μένα για σένα. Είδατε, δεν ήρεσε, λέει, στον εαυτόν του. Και πραγματικά βλέπετε εκεί στον κήπο της Γετσημανή, Κύριε πατέρα μου, λέγει, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Έτσι ο Χριστός, αγαπητοί μου, πραγματικά στέκεται ένα πρότυπο προς μίμηση. Πρέπει να μελετούμε, λοιπόν, να μελετούμε τη ζωή του Χριστού, να τη μελετούμε, όχι να τη μελετούμε στην Αγία Γραφή μόνο, αλλά να τη μελετούμε μέσα στα πράγματα. Ακούστε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αφού έχουμε την προϋπόθεση της μελέτης της Αγίας Γραφής, που εκεί σκιαγραφείται ζωηρά το πρόσωπο του Χριστού σαν στην καλύτερη εικονογραφία, θα πρέπει όταν κάνουμε οποιαδήποτε πράξη, που σκεφτόμαστε για να κάνουμε οποιαδήποτε πράξη ή να πούμε ένα λόγο, οποιοδήποτε λόγο σκεφτόμαστε, δεν πετάμε κουβέντες χωρίς σκέψη, ούτε κάνουμε πράξη χωρίς σκέψη. Την ώρα που θα κάνουμε κάτι και θα σκεφτούμε, να έχει γίνει πια συνείδησή μας, να έχει γίνει κύτταρό μας, να λέμε, ο Χριστός τι θα έκανε εδώ, ο Χριστός τι θα έλεγε εδώ, ο Χριστός πώς θα ενεργούσε εδώ, σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αν μεν έχω συγκεκριμένο παράδειγμα του Χριστού στην Αγία Γραφή, θα πάρω αμέσως την απάντηση. Εάν δεν έχω συγκεκριμένο παράδειγμα, θα το βγάλω συμπερασματικά από το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Γιατί ο άνθρωπος που έτσι σκέπτεται, αναμφισβήτητα έχει το πνεύμα του Θεού. Και έχοντας το πνεύμα του Θεού, θα ενεργήσει καλά. Θα ενεργήσει ορθά. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη θεογνωσία, να φτάσουμε στην αυτογνωσία και να τελειώσουμε στην αδελφογνωσία. Όχι, δεν θα τελειώσουμε εκεί. Και θα ξαναγυρίσουμε στην αυτογνωσία και θα γυρίζει ο κύκλος αυτός μέχρι που να τελειώνει. Πώς γυρίζει ο κύκλος? Δεν είναι ένας κύκλος που ξεκινάει από ένα σημείο και τελειώνει στο ίδιο σημείο, αλλά είναι ένας ελικοειδής κύκλος που, άμα τον κοιτάξεις από πάνω, βλέπεις κύκλο. Στην πραγματικότητα είναι ένας έλικας, που σημαίνει ότι όταν γυρίζεις ξανά πίσω, δεν είσαι στο ίδιο σημείο, αλλά έχεις ένα βήμα προς τα πάνω κάνει. Και όταν κλείσεις και το δεύτερο κύκλο, άλλο ένα βήμα προς τα πάνω. Και το προς τα πάνω είναι η τελειότητα. Αυτή είναι η τελειότητα. Αυτή είναι η πνευματική τελειότητα. Και όπως λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, ταύτα αλλήλων εστί κατασκευαστικά. Το ένα κατασκευάζει το άλλο. Η θεογνωσία κατασκευάζει την αυτογνωσία και το καθεξής. Το ένα κατασκευάζει το άλλο. Το να φτιάχνει το άλλο και γίνεται μία πρόοδος προς τα πάνω. Ω αγαπητοί, αυτή την πορεία σήμερα μας έδειξε ο Απόστολος Παύλος. Αυτή την πορεία ας την συνειδητοποιήσουμε και ας την ξεκινήσουμε.